Pratite popodnevni mozaik na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Na Petrovdan, nakon liturgije, slavlje nastavljeno za trpezom ljubavi, gdje su okupljeni imali prilike da čuju nekoliko obraćanja i prime blagoslove naših arhijereja i otaca. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Mihalsko-Košicki, gospodin Georgije, istakao je da mu je veliko zadovoljstvo što je imao priliku da učestvuje u Petrovdanskom cetinskom saborovanju, naročito u rukopoloženju novog đakona profesora cetinske bogoslovije, Blagoja Rajkovića.
Da vam radujem se da možem da vam donesem pozdravljenje i blagoslov njegovog blaženstva, arhijepiskopa mitropolita Prešovskog i svih čeških zemala i Slovačke gospodina Rastislava i našeg sveštenog sinoda naše pomjesne crkve čeških zemala i Slovačke, koja sad postoji u tom vidu u kakvom postoji i zahvaljujući se staranjem našeg, ne samo vašeg, ali i našeg mitropolita Amfilohija. Neka na svih nas uvek počiva blagoslov naše svete braće Cirila i Metodija. Neka na svih nas počiva blagoslov novog česko-srpskog svetitelja sveštenom učenika Stanislava Nasadila, paroha Zličke Jasenice u Hrvatskoj. On je bilo Čeh poreklom a služilo je kao sveštenik Gornjokarlovačke eparhije i postradao je ukupno sa svetim Savom Trlajićom Gornokarlovačkim i drugima sveštenom učenicima u strašnom gospiću. Ubacen je u Šaranovu jamu sa mnoštvom pravoslavnih, verujućih, ne samo Srba, sam većinu su to bili Srbi, ali bili su tamo i Češi, kao je bio sveti Stanislav, bili su i Hrvati koji nisu bili saglasni sa ovim klerofašizmom. Sveti Stanislav je bio proslavljen 9. juna u našoj sabornoj crkvi u Košicima sa blagoslovom našeg mitropolita Amfilohija, koji se nalazilo u to vreme u posete Antiohijskoj patrijaršiji. Dolazio je vladika Ciril, južnoamerikanski, Buenos Aireski. Imali smo i puno son srpskih arhijereja i čitav naš svešteni sinod. I tako sme svi, ne samo episkopi, ali i sveštenici, džakoni i narod Boži, sme potpisali ove protokole o kanonizaciji, da takim vidom izrazimo svoju veru što sveštenom učenik Stanislav, srpski sveštenik češkog porekla, postoji živi kao mučenik pred licom Božim i moli se za jedinjenje ne samo naših naroda, srpskog, češkog i slovačkog, ale čitavog pravoslavlja. Jer i to je jedna stvar koja me poraža, ova širina srca vašeg i našeg mitropolita. Jer ovde u Crnoj Gori, pravoslavnoj srpskoj, Njegoševoj, svetog Petra Cetinjskog Crnoj Gori, susretavaju se svi pravoslavni iz cijelog sveta. I svaki ovdje ima svoje mesto. I to što nas, s čego se radujeme, to je naša pravoslavna vaseljenska apostolska vera, koju su propovedali sveti apostoli Petro i Pavle. Ajde da uvek da se radujemo da je naša vera pravoslavna apostolska, da je ovaj vez među narodima, među nacijama, među nama lično. Neka svako negodovanje, neka svaki problem koji postoji u čovečanskoj istoriji, neka se rešava iz perspektive načalnika naše vere raspetok i vaskrslog Bogočoveka Hrista. Neka ljubav Hrista, neka vera apostolska postoji između nas uvek. Hristos među nama.
blagoslovite, vladiko.
Protoarej Stavrofor Radomir Nikčević, arhijerejski protoprezviter hercegnovski, uporedio iskušenja sa kojima se suočavamo kao crkva sa promajom, koja će proći, koju će crkva Hristova sa lakoćom pobijediti.
Vaša visoko preosveštenstva, čuli smo danas kako naš mitropolitan Filohije, kada govori o vladici Georgiju i Košičkom arhijepiskopu, kaže da nam on donosi blagoslov Ćirila i Metodija. I zaista donosi nam blagoslov prvih stopa Kirila i Metodija, Ćirila i Metodija, prvih stopa njihovih. A to i svjedoči i ovo naše sabranje ovdje i ono što je otac Gojko rekao, da su apostoli Petar i Pavle posijali na ovom prostoru, to su na slovenskom prostoru uradili Ćirilo i Metodije. I da su na području Moravske, Češke i Slovačke današnje prve stope Ćirila i Metodija, a da su njihove stope njihovih učenika ili posljednje stope misionarske, da su dolazili do Albanije, to svjedoče mošti Anđelara i Gorazda, Angelarija i Gorazda, koje se nalaze u Beratu i koje su skoro otkrivene. Dakle, ovaj prostor, slovenski prostor od Moravske pa sve do juga Albanije, gdje se nalazi manastir Ardenica, vi ste bili tamo, nadam, mislim da ste bili svi, ključna i centralna freska u manastiru Ardenica je freska sedmočislenika slovenskih Ćirila i Metodija i njihovih pet učenika. I ono što su apostoli Petar i Pavle počeli, to su Ćirilo i Metodije i njihovi učenici dovršili u slovenskim narodima i na Balkanu. I zato se mi tako dobro razumijemo i zato nam i ne trebaju prevodioci, kako reče vladika Metodije danas, da ljubav Hristova među nama govori svim našim jezicima i mi se najbolje razumijemo u crkvi našoj i u ljubavi koju ona nam daje. Želim ispred jednog grada našega primorskoga u kome, koji je dao mnogo srpskom narodu, a dao je i oca Gojka, našeg rektora ovdje, Herceg-Novog, koji ima orden Svetog Save. I jedini grad na prostoru bivše Jugoslavije koji ima orden Svetog Save, kao namjesnik želim da vas pozdravim i da vam potvrdim ono što je također rekao otac Đorđe, da ovaj mala ova promaja koju imamo ovih dana, ona je, kako reče, kako je i Atanasije govorio, oblačak je proći će, i ta promaja će proći. I ona je samo, ona nam daje nove snage, ona nas sabira da budemo svi jedinstveni i zaista svaka nevolja, kao i ova koju danas imamo, ona pokazuje našu sabornost i spremnost da se odupremo svima onima koji misle da mogu da nas ugroze. Živeli, vladiko, i na mnoga je uvijek.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinjski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, besedio je za trpezom o vezama između Crne Gore i Albanije i srpsko-albanskom zaboravljenom prijateljstvu.
Divni praznik, bratski praznik svetih apostola Petra i Pavla, svete velikomučanice Fevronije i svih svetih. Naš otac rektor je pomenuo ovdje Poljanu Obilića i Obilića koji je branio vjeru pravoslavnu, koji je branio vjeru pravoslavnu i sukobio se sa turskim sultanom i posjekao njegovu glavu na Kosovu. A isti taj sveti Petar Lovčanski tajnovidac pjevajući Obiliću, oni je pjevaju i u Skenderbegu. Pa je govorio, Skenderbeg je srca Obilića, a Lumri je tužnim izgnanikom. On je protjeran u Italiju, pobjegao na kraju, Skenderbeg, tamo i umro. Dakle, Obilić i Skenderbeg, srca Obilića nas jedinjuje. Pa evo, to jedinstvo naše, evo se nastavlja i danas ovdje. Traje kroz vjekove. Da nije bilo Skadra, ne bi bilo Cetinja. A s druge strane i Cetinje, onaj koje pomaže da se čuva duša Skadra pravoslavna. Tako da ovo što mi radimo, to nije ništa drugo, nego nastavljamo ono što su radili naši preci.
A ja će na dvajem per škodrenu, kao što si džan tijete vesla, ja će kan bo se parko.
Od vremena Obilića i Skenderbega, koji je srca Obilića.
Čuš na koja ne Obilića, da Skenderbel će jaš zemlja Obilića.
Zato se posebno radujemo danas, to su između ostalih ovdje prisutni naš vladika Georgije. Ovdje su pomenuti Kirilo i Metodije, Naum i Kliment. Sava Angelarije Gorast, čije su mošti u Albaniji. Da, a mošti Svetog Jovana Vladimira, kralja našega zetskoga, srpskoga. I one su danas čuvaju, či vi braće Albanci i čuvate. I one nas sjedinjuju u jedno srce, jednu dušu, nas pravoslavne. Kao i sveti Astis, koji je mučenik starohrišćanski iz Dirahiona, iz Drača. I tamo vaš vladika nosi ime Astisa. A po njegovom imenu se zove kod nas grad Svač. To znači sveti Astis je ovdje poštovan kroz vjekove. A Svač je bio i prestonica svetog Jovana Vladimira. Tako da i taj Svač o kome danas nešto se ljute Albanci, muslimani Albanci. Što se oni se ljute što mi danas služimo tamo liturgiju. Nažalost, oni su bili nekad hrišćani, pa i Albanci hrišćani, ali sad su muslimani, međutim ne bi smjeli da se ljute što mi služimo u čast svetoga Astisa velikoga svetitelja Albanije. Čije ime nosi sadašnji vaš vladika Astis? Ono što nas jedinjuje, to je ljubav Božja.
Ajo se na bashkone është vetëm dashuria e Zotit.
I to je ono što crkvu Božju sjedinjuje svi zemaljski naroda.
Ajo është bashkon gjithë njerëzit e Zotit që janë në një dashuri me Zotin.
A mi smo svjedoci toga jedinstva. I mi ovdje na Cetinju, a i vi koji ste evo sa vašim sveštenicima, ocem Aleksandrom i Nikolom, ovdje zajedno sa nama i zajedno sa našim vladikom Georgijem iz Slovačke.
Gjithu sa jemi me atë Aleksandrem, atë Nikolet, me biskop Georgijem së Slovačkom.
Divno, uvijek ste dobrodošli, ovo je vaša kuća i kuća svi u vas. I hvala se horu našem iz Podgorice, svetog apostola Marka, koji je danas ovdje pjeva. Hvala i svim ostalima našim primorcima ovdje prisutnima. Blagodarima. Paštrović ima i Drbljana.
Za ručkom guslama se obratio i prenio vanvremensku poruku Matije Bećkovića narodni umjetnik Jovan Lakićević.
Zagorela koliko je da svijetli htjela. Šta je lovcem do gore otaca, s koje naše nebo započinje, na koju se svi po jednom penju, a Carigrad po vedrini vidi. Šta se ti nje nego sveti presto, gdje kandilo neutješno capti nad kostima cijela naroda. Šta je ostrogljeno oltar te crkve, gdje najveći vidar crnogorski i ostroški čudotvora služi? Šta Kosovo do žrtve na porta, gdje je svaki od nas poginuo davno prije, no što se rodio? Moja crna i sve crnja goro, nema većeg nesmisla i žrtve, nego to je sa zavjeta mudnim. Strašno li je što te više nema, još strašnije što i sad postojiš. Bješe hrabra slobode i štuća, nepokorna viteška pa černa, na kraju je postanula crna, a crna je jer je sam za tebe.
Kaže da puste vladniko za čovjek usne.
Osim ljudi u njoj ništa nema, a ljudi su kratkoga vijeka. Od nje ništa ostanuti neće, osim pjesme i osim kamenja.
Petrovdansko saborovanje pred Cetinskim manastirom okupilo je nekoliko hiljada vjernika.